Dominee Dirk Meyer, het geen bekend zijn bij ons nodig nie, maar het was voor ons niet even aangenaam om jou en Anneke dan weer te verwelkom en ons bid jou toe die seën van die Here bij de verkondiging van die woord. Broeders en sisters, nadat ons die, na die voete van seën, sing ons dan Psalm 92 vers 1 en 2. Kom ons staan dan nou vir die seën van die Here.
Ons hulp is van die Here alleen, wat die hemel en die aarde gemaak het, wat getrou is en wat getrou bly tot in alle ewigheid, wat nooit die werk van sy hande laat vaar nie. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid, vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode en die owerste, oor die konings van die aarde. Amen. Bid saam. Ons almagtige Vader in die hemele, U is koning en omdat U die koning is, moet die aarde bly wees en baie eilande moet juig. Rondom U is wolke en donkerheid, geregtigheid en reg is die fundament voor U troon en voor U aangesig gaan een vuur uit. Dit steek die teestanders aan die brand. Die bliksems verlig die wereld, die aarde sien dit en bewe. Berge smelt weg, soos was voor die aangesig. Die hemele verkondig die geregtigheid. Al die volke sien die heerlikheid. En ons mag voor die aangesig staan, Vader, en die vrees vir donderweer en vuur wat vanuit die heiligheid ons verbrand nie, maar dat ons mag ken, lig is vir die regverdige gesaai, vrolijkheid vir elkeen wat opreg is van hart, en daarom wil ons wat regverdig is in U Seun Jesus Christus U loof. Ons wil U naam groot maak, ons wil saam met die hemele U lof verkondig, ons wil U eer soek, van alle ewigheid tot in alle ewigheid. En toch erken ons dit, Vader. Ons is gebroken. As ons aan die heiligheid denk, dan belei ons. Ons behoort nie daarvoor U te kan staan nie. Dit moes met onszelf wees, soos die teestanders, dat ons vernietig moes word. Ons verdien nie U lig en die vrolijkheid van die aangezicht wat oor ons skyn en u wat vir ons vrede gee nie. En toch bid ons op u net op hierdie een grond, en dis die grond van u Seun Jesus Christus, grond wat vast staan, want sy gerechtigheid is ons gerechtigheid. En omdat ons deur u Seun voor u kom, daarom vra ons ook van u Vader, dat u ons as u gemeente deur u woord sal voed. Ons dank u vir u woord, dat u in hierdie tye met ons spreek deur u Seun, en dat die woord wat uit sy mond uitgaan helder en duidelik is, 'n skerp tweesnydende swaard, en dat soos wat ons vanaand ook weer na u woord gaan luister, dit mag indring in die diepste gedeeltes van ons hele wese in, dat het ons harte mag oopsny. Ons word oop en bloot voor u gelê, maar dat u woord ons ook sal genees. Vermaan ons en bemoedig ons, bekragtig ons vir ons dienswerk aan u. Wil u ons ook vertroos? Wil u in alles met ons werk soos 'n vader teenoor sy kinders? Dat ons as u kinders u sal lief hê met alles wat ons is en alles wat ons het, dat al ons tyd op u gerig mag wees, dat ons u sal ken as ons Vader wat in die hemele is, en dat ons vanuit ons kindskap voor u mag smag daarna dat u naam geheilig mag word, dat u koninkryk mag kom, dat u wil sal geskied, soos in die hemele net so ook hier op die aarde. Maak ons so gehoorsaam aan u wil soos die engele voor die troon. Lei ons nou as ons mag sing dat ons in opregte dankbaarheid u mag loof. Wees met ons deur u Gees as ons u woord gaan hoor, dat hy dit op die tafels van ons harte sal ingraveer. Wees met ons in hierdie hele erediens as ons as u gemeente by u mag wees. Wees ook met ons as ons van hier af weggaan, dat ons u sal aanbid en sal verheerlik in alles, daar waar hierdie week voorlê en alles weer begin besig raak, maar dat ons u mag ken. Ons vra dit in die naam van u Seun Jesus Christus en in u genade alleen. Amen. Voordat ons gaan saam lees uit die Here se woord uit, sing ons saam uit Psalm 31, net soos 'n rots, gesterk en gestewig teen storms en ongety is U, o Heer, vir my. En dan die gebed, maak my tog nie beskaamd vir ewig, bevry my, hoor my bede na U geregtighede. Ons sing Psalm 31 vers 1, 3 en 4. Ons gaan vanaand saam luister na die Here se woord uit die boek Numeri, uit Numeri hoofstuk 10 vers 1 tot 10. En in verband met Numeri 10 gaan ons ook een gedeelte uit die Nuwe Testament saam lees uit Matteus 24. Ons lees hier saam uit die boek Numeri. Numeri in word vir ons in besonder vertel oor die volk Israël se tocht deur die woestyn op pad na die beloofde land toe. In die boek Numeri vind ons ook twee groot dele, eers Numeri 1 tot hoofstuk 10 vers 10, wat gaan oor die volk wat voorberei word vir die tocht deur die woestyn, en dan ook die tweede gedeelte van Numeri 10 vers 11 tot die einde van die boek Numeri, wat gaan oor die volk wat uiteindelik op pad is na die beloofde land Kanaan toe. Ons lees in Numeri 10 vers 1 tot vers 10. Verder het die Here met Moses gespreek en gesê: Maak vir jou twee silwer trompette, van drywerk moet jy dit maak, en hulle moet vir jou dien om die vergadering bijeen te roep en om die laars te laat opbreek. As hulle dan daarop blaas, moet die hele vergadering by jou bijeen kom by die ingang van die tent van samekoms. Maar as hulle op een daarvan blaas, moet by jou bijeenkom die owerstes, die stamhoofde van Israël. En as jylle alarm blaas, moet die laars opbreek wat aan die ooste kant staan, maar as jylle die tweede keer alarm blaas, moet die laars opbreek wat aan die suide kant staan. Alarm moet jylle blaas as jylle moet opbreek, maar as die vergadering bijeen moet kom, moet jylle blaas, maar nie alarm maak nie. En die seuns van Aaron, die priesters, moet op die trompette blaas, en die trompette moet vir julle 'n ewige insetting in julle geslagte wees. En as julle in julle land in oorlog kom teen die vyand wat met julle veg, moet julle met die trompette alarm blaas, dan sal aan julle gedink word voor die aangesig van die Here julle God, en julle sal van julle vyande verlos word. Op die dag as julle vrolik is, sowel as op julle feestye en by die begin van julle maande, moet julle by julle brandoffers en by julle dankoffers op die trompette blaas. Hulle sal dien om julle in gedagtenis te bring voor die aangesig van julle God. Ek is die Here, julle God. In verband hiermee lees ons dan ook uit Matteus 24. Dit is deel van die profetiese rede van ons Here Jesus Christus. Lees van vers 29 af. En dadelijk na die verdrukking van daardie dag, sal die son verduister word, en die maan sal sy glans nie gee nie, en die sterre sal van die hemel val, en die kragte van die hemele sal geskud word. En dan sal die teken van die seun van die mens in die hemel verskyn, en dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf en die seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid. En hy sal sy engele uitstuur met harde trompet geluid, en hulle sal sy uitverkorenes versamel uit die vier windstreke, van die een einde van die hemele af tot die ander einde daarvan. En leer van die vyeboom hier die gelykenis, wanneer sy tak al sag word en sy blare uitbot, weet jylle dat die somer naby is. So weet jylle ook, wanneer jylle al hierdie dinge sien, dat het naby is, voor die deur. Voorwaar ek sê vir jylle, hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan, voordat al hierdie dinge gebeur het nie. Die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan nie. Ons gaan na die hele gedeelte van Numeri 10 luister. Ek lees toch weer vir ons die eerste twee verse en die laaste vers. Verder het die Here met Moses gespreek en gesê: Maak vir jou twee silwer trompette, van drywerk moet jy dit maak, en hulle moet vir jou dien om die vergadering bijeen te roep en om die laars te laat opbreek. In vers 10, op die dag as julle vrolik is, sowel as op julle feestye en by die begin van julle maande, moet julle by julle brandoffers en by julle dankoffers op die trompette blaas. Hulle sal dien om julle in gedagtenis te bring voor die aangesig van julle God. Ek is die Here, julle God. Direk na die woordbediening gaan ons verder saam sing uit Psalm 31, dan vers 12 en vers 15. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, tyd is een van die dinge in die skepping wat die hele mensdom deur elke eeu en deur elke plek alle mense wat bestaan het, nog altyd geken het. En daarom dat daar in die skrif heel wat oor tyd gepraat word en heel wat oor ons tyd gesê word. Dink maar wat is die woorde waarmee die Bybel begin? In die begin het die Here die hemel en die aarde gemaak. Die Here skep tyd. Hy wat nie onderhewe is aan tyd nie, gee 'n begin en dan is daar tyd. En dan hoor ons ook in die res van die skrif hoe daar heeltyd oor ons tyd gepraat word. Ons hoor hoe beskryf die Here dat hy die een is wat ons tyd vir ons gee en hoe hy die een is wat ons tyd vir ons inrig. Nummer 10 is 'n voorbeeld daarvan. Ons hoor in die psalms hoe daar heel wat oor tyd gesing word. Psalm 31 wat ons hierna gaan sing. Die erkentenis, Here, ons tye is in u hande. Psalm 91 waar ons bid, Here, leer ons om ons dae so te tel dat ons 'n wyse hart mag bekom. Tot in die Nuwe Testament word daar gepraat van tyd en tye en ook uiteindelik oor die volëinding van ons tyd. Alles wat oor tyd gesê word, druk vir ons hierdie werklikheid in die bestaan van ons wese aan. Ons is nie die skepper van alle dinge nie. Ons is mense wat onderhewe is aan tyd. God, die skepper, staan bo ons tyd en dan rig hy ons tyd ook vir ons in. Hier sit ons en ons ken dit baie goed. Ons is mense wat baie goed besef hoe gebind aan tyd ons is. En soos wat tyd verbygaan, is dit dan belangrik in ons eie lewens dat ons oor ons tyd nie sal losdink van wat die Here in sy woord oor ons tyd sê nie. Dat ons aan ons tyd sal dink vas aan die Here se skepping en ordening en heerskappy oor ons tyd. Daarom die erns dat ons skriftuurlik oor ons tyd moet dink. Trouwens, die tyd wat ons het, is die tyd wat God vir ons gegee het. Dis syne. Dis wat God vir Israel in die woestyn so duidelik oor geleer het. Dis waaroor God deur sy gees ons self ook vandag leer. Dis deel van ons lewe op die pad van heiligmaking tot eer van die Here. En so luister ons vanaand na ons tyd voor God se aangesig. En hoe die Here daarin openbaar, hy is die een wat ons tyd vir ons gee. Hy eis van ons dat ons tyd op hom gerig sal wees. En dit word alles uiteindelik bestem tot by die volëinding van tyd waaroor hy self ook beskik. In die boek Numeri, broers en susters, word vir ons vertel van die volk Israel se deurtog deur die woestyn, nadat hulle uit die Egipte land weggetrek het en hoe hulle op pad is na die beloofde land Kanaan toe. Nou die wegtrek uit Egipte moes vir die volk Israel 'n buitengewoon aangrypende gebeurtenis gewees het. Hulle hele bestaan het in alle opsigte verander. Om te dink, omtrent elke een van daardie mense was gebore as slawe in Egipte. Totdat die Here hulle uit Egipte land uitgelei het, het hulle niks anders as slawerny geken nie. Totdat God hulle daar uitgeruk het met sy eie hand. Hy verlos hulle deur sy genade alleen, hy maak hulle vry. En dan besef ons saam met die Here wat sy volk bevry het uit Egipte uit, is daar nog iets ontsaglik belangriks wat daarmee saam gebeur. Want nadat Israel bevry is, moes hulle ook dan geleer het hoe om nou as vry mense voor die Here te lewe. Hoe is die lewe as jy nie meer 'n slaaf is nie? En een belangrike ding wat Israel moes leer was dit. Alhoewel hulle nou vrygemaak is uit Egipte, staan hulle wel nog steeds onder gesag. Hulle staan onder God se gesag. Vryheid beteken nie, broers en susters, dat jy oor jouself beskik en dat jy die baas is van jou eie lewe nie. Wie so dink, en ook in ons eie lewe vandag gebeur dit baie dikwels, dat vryheid beteken ek beskik oor myself. Wie so dink verstaan nie vryheid nie en is uiteindelik toch maar net 'n slaaf van homself. Ware vryheid beteken om te mag leef voor God. Vryheid gaan oor 'n lewe binne die goeie grense wat die Here vir ons gegee het in die grond van sy genade. Vryheid is om God te ken en om sy wil te ken, om deur sy genade ook in sy wil te mag leef. Vryheid is om in Christus te mag staan voor die Here en om te ken as ons Vader. En dit moes die Israeliete leer ken het, nadat hulle uit Egipte uit weggetrek het. Nadat die Here hulle uit Egipte gelei het, het God hulle gebring na die berg Sinaï toe. Daar by Sinaï het hy sy verbond met hulle bevestig. Hy het op die berg Sinaï aan hulle verskyn in wolke en in wolke donkerheid, dat hulle so gevrees het dat hulle nie self naby die berg wou kom nie. Hulle het onder ontsaglike indruk van die Here se heiligheid gekom. En dan besef ons ook, die tyd wat die volk daar by die berg Sinaï spandeer het, was nie maar net 'n kort tyd gewees nie. Dit was 'n lang tyd wat hulle daar spandeer het, wat die Here hulle geleer het, wat beteken dit om nou as vry mense in sy diens te leef. In Exodus 19 vers 1 lees ons, die volk het daar aangekom in die derde maand na die uittog, en eers in Numeri 10 vers 11 lees ons, hulle het in die tweede jaar se tweede maand weer weggetrek. Dit beteken vir 11 maande het die volk Israel daar by die berg Sinaï gebly. Vanaf Exodus 19, deur die boek Leviticus tot hier in Numeri 10, gebeur alles op een plek. 11 maande waarin die Here sy volk se gedagtes gevorm het oor wat dit beteken om voor sy aangesig te lewe. Omtrent 'n hele jaar waarin hy vir hulle besonders gewys het wie hy is as die God van die verbond wat hom uit sy genade aan hulle verbind. Omtrent 'n jaar lank waarin hy vir hulle beskryf het wat is sy wet en hoe hy gedien wil word en hoe moet hulle hom dien as hulle in 'n wêreld kom van baie verskillende mense wat afgode dien. Hoe die tabernakel moet lyk, hoe die erediens ingerig moet word, hoe die offers gebring moet word. In alles het God hulle geleer wat beteken dit om 'n heilige volk vir hom te wees. Dis waar dit gaan in Numeri 10 vers 1 tot 10. Die opdrag vir Moses om 2 silwer trompette te maak, het gegaan oor die volk Israel se heiligheid voor die Here. As ons daarna luister, wys die Here ons ook self op ons lewe in heiligmaking voor hom. Want die volk Israel moes ook leer hoe om as vrymense om te gaan met hulle tyd. Daar is nie meer Egiptiese slawedrywers wat vir hulle sê, nou doen jy dit of dan doen jy dat nie. Hulle moet besef, hulle leef onder die gesag van hulle hemelse Vader, wat in genade sy volk se tyd vir hulle inrig, en wat van hulle eis, dat hulle ook deur hulle tyd hom moet lief hê. Dit moes 'n geweldige organisering gewees het, broers en susters, vir daardie volk Israel, om deur die woestyn te getrek het, op pad na die beloofde land toe. In Numeri 2 vers 32 lees ons, die volk was 'n totaal van 603.550 persone, dan is die leviete nog nie eens daarby getel nie. En dis 'n magdom van mense. Vir Moses om die volk te lei, kon nie 'n maklike taak gewees het nie. En daarom dat die Here vir Moses beveel hier in Numeri 10 vers 2, maak vir jou 2 silwer trompette, van drywerk moet jy dit maak, en hulle moet vir jou dien om die vergadering byeen te roep en om die laars te laat opbreek. Aan die een kant was dit wat die Here vir Moses beveel het, 'n baie praktiese instelling vir die Israeliete gewees. Vir verskillende redes moes daar verskillend op die trompette geblaas word. Soms net op een trompet, soms op al twee, soms net een blaas, soms 2 keer of meer, soms 'n harde alarm wat geblaas word, soms wat daar net gewoonweg geblaas word, en elke blaas op die trompette het 'n eie betekenis gehad, ons het daarvan gelees. Die trompette het gedien om die hele volk Israel by mekaar te roep, of om net die owerstes by mekaar te roep. Waarom moes op die trompette geblaas word as 'n sekere deel van die volk moes kamp opslaan, dat hulle kan trek, en dan nog 'n keer as 'n ander deel moes opslaan, daar moes op die trompette geblaas word as daar oorlog is, as daar tye van vreugde is, aan die begin van elke nuwe maand. In 'n sekere sin kan ons sê, hierdie 2 silwer trompette was vir Israel die horlosie waarop hulle geleef het. Dit was om te sê, nou is dit tyd vir oppak, nou is dit tyd om weg te trek, nou is dit tyd vir 'n nuwe maand om te begin. Die Israeliete was net so onderhewe aan tyd, broers en susters, soos wat ons self vandag ook is. Maar dit is nog nie al nie, want die betekenis van die 2 trompette kan ons nie daar laat nie, want dit was toch veel meer as net 'n administratiewe middel om die volk mooi en georganiseer deur die woestyn te lei. Want let baie mooi op in wat ons in vers 8 gelees het, aan wie die werk om op hierdie 2 trompette te blaas opgedra was. Vers 8, die seuns van Aaron, die priesters, moet op die trompette blaas. En daarby hoor ons, dit moet vir julle 'n ewige insetting wees in julle geslagte. Dit wil sê, dis nie maar net 'n praktiese middel in die woestyn nie, dis 'n ewige insetting selfs vir eendag wanneer hulle uit die woestyn uit is, en dis die werk van die priesters. Nou, as dit gaan oor die priesters, dan is daar al heel wat vir die volk Israel oor die priesterdiens geskryf, in Exodus en Leviticus, en ook aan die begin van Numeri word heel wat oor die priesters gesê. Hulle moes optree as God se gesante onder die volk Israel. So ver as wat dit moontlik was, moes hulle God verteenwoordig onder die volk en moes ook dien as die volkse verteenwoordigers voor die Here. Sodoende moes hulle ook baie mooi sorg gedra het dat die Here se stem onder die volk gehoor word. Hulle moes die wet voorlees. Deur die offers moes hulle baie sigbaar vir die volk Israel wys hoe werk die Here met sy volk. En nou hoor ons, hierdie taak van die twee silwer trompette word baie spesifiek vir hulle gegee. Dis deel van die priesterdiens. Dis deel van die volk se godsdiens. Trouwens, niks is uitgesluit van ons diens aan God nie. Ons kan nie ons lewe opdeel in 'n klomp boksies en sê party van hierdie sake is godsdienstig en party van dit is nie so godsdienstig nie. Die som totaal van ons hele lewe staan in diens van God. En op hierdie manier moes die priesters omgaan met hierdie trompette. In 'n sin kan ons amper sê, elke keer wanneer die volk Israel hierdie twee trompette gehoor het, is dit asof hulle die Here se eie stem gehoor het. Want dis God wat met hulle praat. Dis God wat hulle roep, dis God wat hulle tyd vir hulle reël en sê dit moet nou gebeur en dit moet dan gebeur. Dis God wat aankondig met gesag, nou is dit tyd om bymekaar te kom by die tabernakel, of nou is dit tyd om die kamp op te slaan sodat ons kan trek, of hier begin 'n nuwe maand wat ek vir julle gee. Dis veel meer as net 'n middel tot organisasie. Dis God wat homself openbaar aan sy volk, wat praat met sy volk, wat sy volk lei in alle dinge. Nou, op hierdie manier het God baie konkreet vir sy volk Israel gewys. Hy lê beslag op elke deel van hulle bestaan. Hy lê veral beslag op elke liewe deel van hulle tyd. Want hulle tyd is syne. En die tyd wat hulle het, ontvang hulle van hom. Tyd is 'n gawe en as die Here hierdie gawe van tyd gee, dan rig hy ook ons tyd in soos wat hy wil. Ons gaan net in Psalm 31 verder sing, die erkentenis dan van die gelowige, Here, in u hande is my tye. Dit kry vir ons veel dieper betekenis as ons so in die hele skrif mag dink wat beteken dit. Nie net die dag as ons sterf is ons tye in sy hande nie, maar elke deel van ons lewe is dit. Is in sy hande, is in sy beheer. Hy beskik dit, hy het mag daaroor. En daarom het dit wat hier in Numeri staan, broers en susters, net soveel met ons as Nuwe Testamentiese Kerk van Christus vandag te doen. Ons het nie meer die trompette wat vir ons sê, kom, nou is dit tyd dat julle moet optrek na die erediens toe nie, of kom, hier begin 'n nuwe maand of 'n nuwe werksweek nie. Inderdaad het ons dit nie, maar ons het so ontsaglik baie meer, want die seremonies van die Ou Testament moes plek maak vir die werklikheid om te kom. Elke seremonie wat gewys het op Christus, moes plek maak vir Christus. En Christus het gekom, die ewige wat in ons tyd terwille van ons gebore is, wat in ons tyd homself vir ons oorgegee het. Die twee trompette het alles met hom te doen gehad. God praat nie meer met ons, onder andere deur priesters wat blaas op trompette nie. Nee, hy praat met ons deur die groot hoëpriester wat aan die regterhand van God sit, wat die volle priesterdiens vervul het. In Hebreërs 1 vers 1 hoor ons, nadat God baie keer en op baie maniere in die oudtyd gespreek het, tot die vaders deur die profete, het hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun. God praat met ons deur sy Seun en sy Seun praat met ons deur sy woord. En deur sy woord wys hy ons ook dan, hoe hy alles van ons inrig en ook ons tyd vir ons inrig. En ons besef dan self vandag, as ons na die Here se woord luister, is ons tyd self ook 'n gawe van God. Hy gee dit. Ons tye is ook in sy hande. As ons dink aan hierdie Sondag waarvan ons vandag mag geniet, die dag wat in die Nuwe Testament genoem word, die dag van die Here, dan is dit 'n dag wat hy vir ons gee sodat ons op hierdie dag mag rus. 'n Dag om tot rus te kom by hom, saam met sy gemeente. As ons môre weer opstaan, dan staan ons op aan die begin van 'n nuwe werksweek. Weer eens daar wat hy gee en tyd wat hy gee, dat ons tot sy eer mag werk. Hy gee tyd om te spandeer in sy woord en onsself in sy woord te mag verdiep. Hy gee tyd om met erns met mekaar om te gaan in ons gesinne. As die dag verby is, dan raak het aand. Dan gee hy tyd dat ons oë mag toemaak en dat ons mag slaap. Hy gee seisoene, seisoene waarin daar geplant mag word en seisoene waarin daar geoes mag word. Hy gee tyd om as gemeente te vergader rondom sy woord hier in die erediens. En hy gee tyd om in sy diens te mag besig wees in ander ruimtes van die lewe. Elke deel van tyd, geliefde broers en susters, word ingerig deur God. Elke tyd wat daar is, besit hy. Elke tyd wat daar is, rig hy. En as God dan die tyd vir ons gee, dan vereis hy, geliefdes, dat ons dan ook verantwoordelik met ons tyd sal omgaan. Hy vereis dat die tyd wat hy vir ons gee, dan ook inderdaad op hom gerig sal wees. In nummerie 10 het ons rondom elke geluid van die trompet gelees, hoe God 'n sekere reaksie van die volk Israel beveel het. So staan dit heel tyd geskryf, as daar so op die trompette geblaas word, dan moet die volk dit doen. Of as daar anders op die trompette geblaas word, dan moet die volk dat doen. Dit is 'n opdrag wat die Here gee. As hy die priesters wat op die trompette blaas roep, dan moet die volk Israel in gehoorsaamheid antwoord. Dis nie optionele versoeke nie, dis 'n bevel. As God sê, kom, nou moet julle versamel by die tabernakel, dan kan iemand nie sê, ek het nie nou die tyd daarvoor nie. As hy die owerstes roep, dan kan een van die owerstes nie sê, ek sal later nie. God vereis verantwoording met die tyd wat hy gee. Alle tyd is sy tyd, en sy volk moet op daardie manier met hulle tyd omgaan. Dan besef ons weer, so ook ons, broers en susters, ons wat in die slavernij van sonde gebore is, maar wat deur die genade van God deur sy gees ken wat het is om bevry te wees van die sonde, wat ons hele lewe in diens van die Here wil stel in heiligheid voor hom, wat nou ook as vry mense oor ons tyd wil dink. Mense wat inderdaad ken die Here vereis verantwoordelikheid van ons tyd. Ons mag in die gebruik van ons tyd nie mors met dit wat Christus vir ons verdien het nie. Dink hoe skryf Paulus in Efesiërs 5 vers 16, koop die tyd uit, omdat die dag boos is. Dit wil sê, gaan verantwoordelik om met die tyd wat aan jou gegee is, teenoor 'n bose wêreld wat met hulle tyd mors. Koop het uit. Dit beteken, tyd het 'n prys. Heg daar die waarde daaraan en die prys wat Christus reeds daarvoor betaal het. Inderdaad lyk die tye wat God vir ons reël baie anders as die tye waarvan ons gelees het in nummerie 10. Maar God reël steeds ons tyd. As God sê, soos ons elke sondag in die wet hoor, 6 dae in 'n week is vir werk, en jy ontvang ook 'n dag om te rus, 'n dag wat in die verlossingswerk van Christus sy volle betekenis gekry het, dan luister ons. As hy sê, ons mag rus, dan rus ons. En as hy sê, dit is dan tyd om saam met sy gemeente te vergader in die erediens, dan luister ons en ons kom saam met sy gemeente by mekaar in sy erediens en ons geniet van die erediens wat hy vir ons gee, sonder verskonings. En as God dan 'n nuwe week begin en ons stuur om ons werk te gaan doen en om in die week jou werk te doen soos dit moet, dan gaan doen jy jou werk met verantwoordelikheid, sonder om 'n slaaf van die werk te word, maar ook sonder om lui te wees en jou tyd te vermors. God vereis vir elke liewe deel van ons tyd volkome toewyding aan hom, selfs tot op elke sekonde toe. Die teks van nummerie 10 fokus ons aandag op nog 'n kant waarin ons tyd gerig behoort te wees op God. In vers 9 het ons gelees dat die trompette vir Israel sal dien dat God aan sy volk sal dink in tyd van oorlog, of soos ons in vers 10 gehoor het, dat hulle ook sal dien om julle in gedagtenis te bring voor die aangesig van julle God. Dit wil sê, vir Israel het die trompette nie net gedien as 'n teken van God wat praat met sy volk nie, dit het aan die ander kant ook gedien as 'n teken van die volk wat toetree tot die Here, die volk wat die Here aanroep. As hulle in oorlog kom, of as daar tye van vreugde was, in teespoed, of in tye van voorspoed, dan was die trompette deel van die volk se toetree tot die Here, die volk wat ook hulle stem voor die Here laat hoor het. En dan hoor ons, as hulle so blaas op die trompette, dan sal die Here ook hulle in gedagtenis hou. Hy sal aan hulle dink. So spesifiek, die volk word in gedagtenis gebring voor sy aangesig. Dit is baie mooi voor ons dink wat het beteken om van aangesig tot aangesig te wees. Dis van oog tot oog, dis wat ons in die seën en die erediens ook dikwels hoor. Die Here wat sy aangesig oor ons laat skyn en vir ons vrede gee. Dit wil sê, hierdie trompette het alles te doen gehad met die volk Israel se gebede. Hulle laat hulle stem hoor voor die Here. Daarom dat ons ook gelees het in vers 10, dit pas by die offers. As daar geoffer is by hulle vreugdetye, as daar geoffer is aan die begin van die nuwe maand, dan blaas hulle ook op die trompette. Hulle roep die Here aan en die Here dink aan hulle. En weer eens vind dit ook sy vervulling in die Nuwe Testament, in Christus. Inderdaad hoef ons nie op die trompette blaas as gedagte dat God aan ons sal dink en aan ons sal aandag skenk nie. Inteendeel, ons het weer eens soveel meer as die volk daar in die woestyn. Christus sit op hierdie einste oomblik aan die regterhand van God en hy tree vir ons in. En omdat hy vir ons intree en vir ons hierdie vrymoedigheid voor die Here het, daarom wil ons ook ons stem voor die Here laat hoor. Daarom bid ons ook. Ons bid. Ons soek sy aangesig. Ons wil deur hom gehoor word. Die Heilige Gees lei ons en hy dryf ons om te bid. En dan het dit weer eens te doen met ons tyd. Want tyd wat op God gerig is, broers en susters, is tyd wat van begin tot einde gedra word deur gebed. Nie net praat God met ons oor ons tyd nie, ons nader ook tot die Here met ons tyd. En ons vra, mag hy gee dat ons ons tyd op hom sal rig? Sal hy ons voor sy aangesig bewaar? Anders gaan niks in hierdie lewe enige sin hê nie. As ons in 'n tyd van geweldige teëspoed is, mag hy uitkoms gee wanneer hy wil. As daar 'n tyd van vreugde is, mag hy geëer word as die een wat vir ons hierdie vreugde gee. As ons aan die begin van 'n nuwe maand of aan die begin van 'n nuwe dag staan, mag hy my voor sy aangesig hou. Mag hy sy gees gee. Mag hy my met sy gees vul en my begenadig. Mag hy my deur sy gees ook in hierdie tyd wat voor my lê heilig maak. Mag ek my tyd in sy diens gebruik, elke minuut, want elke minuut is kosbaar gemaak in die werk van Christus. Mag al my tyd voor sy aangesig wees, van aangesig tot aangesig. Mag hy aan my dink. En wie so voor die aangesig van die Here met sy tyd leef, geliefdes, die persoon sal dan ook met die oog gerig lewe op die dag, wanneer ons Here Jesus weer gaan kom, om die tyd te voleindig. In lyn met nummer 10 lees ons in die Nuwe Testament heel wat daar verwys word na trompette, broers en susters. En dan is dit opmerklik dat daar in die Nuwe Testament, as daar oor trompette gepraat word, dit amper heeltyd gaan oor die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Dat dit gaan oor die voleinding van die tyd. In die boek Openbaring lees ons byvoorbeeld van die trompette wat geblaas word, wat alles in voorbereiding gebring word vir die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Of in Christus se profetiese rede in Matteus 24, wat ons saam gelees het, het ons gehoor in vers 31, Christus sal sy engele uitstuur met harde trompet geluid, en hulle sal sy uitverkorenes versamel uit die vier windstreke, van die een einde van die hemele af, tot die ander einde daarvan. Hoor u broers en susters, hoe dit wat ons gehoor het in nummer 10, soveel breër gemaak word hier in Matteus 24. Nie meer net twee trompette, wat deur twee priesters geblaas word, wat die volk in die woestyn by mekaar roep nie, maar harde trompet geklank, wat geblaas word deur 'n magdom van engele, wat al die uitverkorenes oor die hele wêreld versamel en hulle by mekaar roep. Trompette wat sê, soos in nummer net soveel voller nog, die tyd het aangebreek, die tyd is hier, die Here voltrek sy raadsplan tot by die voltooiing daarvan. Daar gaan 'n einde aan tyd kom, broers en susters. Die ewigheid lê voor. In die nuwe hemel en aarde gaan nie 'n son wees nie. God self is die lig. Daar gaan nie dag en nag wees nie. Daar gaan nie veroudering wees nie. Die tyd word voleindig. Voleinding daarvan is presies wat dit sê. Ons besef baie goed, ons is nou nog nie daar nie. Ons horlosies draai nog heeltyd. Elke keer as die sekonde wyser op ons horlosie aanskuif, is dit asof die tyd sug na hierdie tyd van Christus se wederkoms toe. Maar ons hou die voleinding wel in sig. So het Christus gesê, wanneer die vyeboom se tak al sag word en sy blare uitbot, weet julle dat die somer naby is. As ons na die wêreldgeskiedenis en na die verloop van tyd kyk, dan hoor ons die voetstappe van ons Here Jesus heeltyd nader kom. Ons weet nie wanneer die wederkoms is nie, maar elke dag is nog 'n dag nader aan daardie dag, elke nuwe jaar is nog 'n jaar nader. En dan dink ons, in verband met ons tyd in die hier en in die nou, in verband met die weerkoms van Christus en die volheid van die ewigheid wat dan voor ons lê. Wie wag vir die ewigheid, broers en susters, stel sy tyd in diens van die ewigheid. En dan moet ons inderdaad ook ondersoek, is dit ons? Is dit ons wat besef, ons tyd hier gaan nie maar net oor die hier en oor die nou nie. Ons wag vir die volleinding van ons tyd. En met die oog daarop is elke minuut ontsaglik kosbaar, dat elke tyd in diens van die heilige en almagtige God staan. Dan rig ons ons lewe in volgens die horlosie van die skepping soos God het bepaal het, geliefdes. En dan bring ek die tyd biddend deur, biddend dat ek in Christus voor God se aangesig mag leef. Biddend dat ek my tyd, elke minuut daarvan voor sy aangesig mag deurbring. Biddend dat hierdie tyd ook in die ewigheid saam met hom volëindig mag word. Dis waarin ons opgeroep word in die heel laaste vers van die skrif. Teenoor die heel eerste woorde waar ons hoor in die begin loop het uit op die uitroep van die kerk en die uitroep van die gees saam met die kerk, kom Heere Jesus Christus, kom tog gou. Voltooi dit alles. Stel ons tyd in diens van u, maar bring het ook in vervulling by u. Amen. Ons Vader wat in die hemele is, ons tye is in u hande, by u alleen wat alles weet en wat die mate en die einde van hierdie lewe van ons is, wat ons daarin moet verduur en wat ons daarin moet deurmaak. En dit is vir ons 'n ontsaglike troos, almagtige Vader, dat ons nie self beskik oor ons tyd nie, ons nie aan onsself oorgelaat is om daarvoor te sorg nie, maar dat u die een is wat dit vir ons gee, u die een is wat deur u seun, deur u woord vir ons reël, wat daaroor beskik, dat ons nie van ons tyd slawe hoef te wees nie, maar as vrygemaak is ons tyd in diens mag stel van u. En gee tog, Here, dat ons in alles wat ons dink en alles wat ons doen so sal omgaan met dit wat u vir ons gee, as mense wat rustig is in u voorsienigheid, dat daar in tye van teespoed net toevlug is by u en dat ons van u mag bid dat u ons sal red. Dat u die een is by wie ons mag toevlug neem as ons bitterlik hartseer is. As ons nie weet in hierdie wêreld wat se kant toe of wat ons te doen staan nie. Dat ons ook dan tot u mag bid en in ons tyd, al is dit 'n tyd van geweldige druk, tot u mag roep en dan ook mag ken dat u ons in gedagtenis bring voor u aangesig, dat u aan ons dink en ons besoek en selfs daar in die donkerste diepte waarin u kinders is, dat ook dan u aangesig oor ons skyn en vir ons vrede gee. So bid ons vir u gemeente en vir baie van ons wat baie teespoed ken en wat baie hartseer beleef, dat ons voor u gedra mag word, dat ons afhanklik sal wees van u en dat alles wat ons deurmaak mag uitloop op ons heiligmaking en op u eer. Ons bid in besonder vir Suster Rita Strydom, waar ons die nuus ontvang het dat dit met haar seun glad nie goed gaan nie, dat hy met hom mag wees en ook met haar mag wees en haar sal vertroos, dat sy ook mag ken dat sy voor die aangesig staan en dat hy ook daar vrede gee. Ons bid vir elkeen anders wat baie druk ondergaan. Ons ken dit nie eers dikwels van mekaar nie, maar gee dat ons u daarin mag ken en dat u in alles verheerlik mag word. Maar ons bid nie net vir ons in ons tye van teespoed nie, ons is ook baie dankbaar vir u in tye van voorspoed. Dat ons ook daarin mag ken, u is die een wat vir ons tye van vreugde gee, tye waarin ons vrolik mag wees, en wat ons ook dan in ons tye van vreugde ons stem voor u mag laat hoor, en ook dan in besonder in tye van vreugde mag ken dat ons voor u aangesig gehou word, en dat u aan ons dink. En daar is baie dankbaarheid, Here. Ons is dankbaar om as gemeente hier te wees, op hierdie dag wat u vir ons gegee het, en die tyd wat ons mag luister na u woord. Ons is dankbaar dat ons mag ken hoe u lewe gee. Ons is dankbaar saam met nuwe lewensjare wat u vir heel wat van ons gee, ook in hierdie nuwe week. En ons bid vir hulle, dat in die tyd wat u vir hulle gee, alle tyd op u gerig mag word. Dat die tyd wat ons hier ontvang, dat het werklik gestel mag word in diens van die ewigheid. Dat ons ons tyd bidden sal deurbring. Ons bid vir die gemeente, dat elkeen van die kinders hulle gawes gewilliglik in die diens mag stel. Dat ons in 'n hegte liefde teenoor mekaar mag leef. Dat ons bo dit alles u sal lief hê. Dat ons mekaar mag bemoedig en versterk. Dat die amstraars u woord mag laat hoor, dat ons elkeen in die belangrikste am van gelowiges sal soek om u stem te hoor, en dat ons in het alles gevorm mag word, om u te loof en prys vir al die werke. Ons dankie dat ons tot u mag kom, en dat ons tot u mag bid, nie op grond van onsself nie, want in onsself het ons niks, ons sondes is groot, u ken dit, maar ons kom voor u op grond van ons ewige hoëpriester, ons verlosser en saligmaker, u seun Jesus Christus. In sy naam vra ons dit alles, want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Broers en susters, daar is nou geleentheid vir die offergawes om opgeneem te word, en daarna gaan ons ten slotte saam sing uit Psalm 90. In Psalm 90 vers 7 sing ons, waar ons ook bid, leer ons dan so te tel ons lewensdae, dat wysheid ons kan voortlei in ons gange, ons hart kan vul met dankbare lofgesange. Ons sing Psalm 90 vers 1, 7 en 9 direk na die offergawes. Geliefde gemeente, ontvang nou die Here se seën en gaan in sy vrede. Die Here seën u en hy behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u sy vrede. Amen.